Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Tri djevojke poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bihaća. Vlastimir Golijan izjasnio se danas da je kriv za genocid.
Optuženi su da su kao saizvršioci vršili ubijanje muškaraca bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede radi potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske utvrdilo da je prihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u Zakonu o popisu stanovništva. U Sarajevu potpisan ugovor o donaciji kojim vlada Njemačke donira 300.000 eura Međunarodnoj komisiji za nestale osobe.
Od 2002. godine njemačka vlada neprekidno podržava rad Međunarodne komisije za nestale. Zahvaljujući tome u Bosni i Hercegovini je napravljen jedan nevjerovatan uspjeh. Od 20.000 ekshumiranih osoba uspjeli smo putem reasocijacije i ponovnog spajanja rastavljenih dijelova tijela doći do 13.000 tačnih identifikacija.
Portparol kosovske policije izjavio za naš radio da sinoćnje ubistvo Albanca u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice nema međuetnički karakter. Tri osobe ubijene, a 30 ranjeno u Bagdadu. Muslimani širom svijeta sutra obilježavaju Bajram. Vrijeme do kraja dana oblačno sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas prema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tri djevojke poginule su jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ripač kod Bihaća. Prema izjavama očevidaca u vozilu Passat su bile sestre Meliha i Aida Valagić, te njihova prijateljica Emina Šišek sve iz Ključa, a do nesreće je došlo kad su vozilom prešle u suprotnu traku i sudarile se s kamionom. Nezvanično vozač kamiona nije povrijeđen. Vlastimir Golijan, optužen za genocid, priznao je da je učestvovao u strijeljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka na ekonomiji Branjevo kod Zvornika. Golijan je tako postao prvi optuženik i pred Državnim sudom i pred Haškim tribunalom koji je priznao učešće u genocidu. Prvo optuženi u ovom procesu Franc Kos te saučesnici Stanko Kojić i Zoran Goronja negirali su krivicu. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske odlučilo je kako je prihvatljiv zahtjev Kluba bošnjačkog naroda za utvrđivanje povrede vitalnog interesa tog naroda, a u Zakonu o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2011. Vijeće je ocijenilo kako Ustav RS-a ne daje ovlaštenja entitetu da uređuje pitanje popisa. Centralna svečanost Ramazanskog Bajrama bit će održana sutra ujutru u Sarajevskoj Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajram namaz će imamiti i bajramsku hudbu držati Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić. Drugi dan Ramazanskog Bajrama obilježava se kao dan šehida. Glasnogovornik kosovske policijske službe Besim Huti izjavio je za naš radio da sinoćnje ubistvo Albanca u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice nema međuetnički karakter i da se istražuje kao kriminalni čin. Ubijen je Hakif Mehmeti zvani Kiko u blizini svoje kuće u sjevernom dijelu grada gdje žive i Srbi i Albanci. Tri osobe su ubijene, a 30 je ranjeno u današnjim napadima u Bagdadu, javili su medicinski i bezbjednosni zvaničnici. Napadi su izvedeni dan poslije smrti dva američka vojnika, koje je ubio jedan irački vojnik koji je nakon toga ubijen. Ovo su inače bila prva ubistva u redovima američkih snaga otkako su 31. augusta završile svoju borbenu misiju u Iraku. U američkom raketnom napadu na sjeverozapadu Pakistana, u blizini granice sa Afganistanom, ubijena su najmanje 4 militanta, dok ih je 5 ranjeno. NATO je saopštio kako je u borbama s pobunjenicima u Afganistanu poginuo i jedan vojnik alijanse. Napadači naoružani puškama u jednoj tvornici cipela u Hondurasu ustrijelili su najmanje 18 ljudi, a 5 ranili. Pomoćnik šefa nacionalne policije naveo je kako se radilo o teritorijalnim sukobima narkobandi. Ruski federalni sudac Jules Verbiakov ubijen je na sjeveru Kavkaza kad je njegov automobil na putu kući upao u zasjedu. Bjakov je inače ranije bio policajac. Oko 800 robijaša pobjeglo je iz zatvora na sjeveru Nigerije prilikom napada grupe za koju se sumnja da je čine pripadnici radikalne organizacije Boko Haram. Tom prilikom 4 osobe su poginule, a 6 ih je ranjeno. Prema izvještajima više spasilačkih službi, ukupan broj ugroženih od poplava u Meksiku prešao je brojku od 900.000. Bujice blata i kamenja posljednjih dana odnijelo je najmanje 7 života, a nadležne službe upozoravaju da prijete nove padavine i nove bujice. Do kraja dana kod nas se očekuje postepeno naoblačenje sa padavinama, a sutra će biti kišno i osjetno hladnije.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Na ročištu za izjašnjenje o krivici pred sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Franc Kosi II. Optuženi Vlastimir Golijan izjasnio se danas da je kriv za genocid, dok su se optuženi Kos, Stanko Kojić i Zoran Goronja izjasnili da nisu krivi. Optužnica tereti optužene Kosa, Kojića, Golijana i Goronju za krivično djelo genocid. U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi Kos te preostala trojica učestvovali u streljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka i zaštićene UN zone Srebrenica, koji su dovoženi na mjesto pogubljenja na farmu Branjevo. Slušamo Dženanu Halimović.
Vlastimir Golijan, optužen za genocid nad Bošnjacima i zaštićenje zone Ujedinjenih nacija u Srebrenici, izjasnio se krivim pred sudom Bosne i Hercegovine za učestvovanje u streljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca na ekonomiji Branjevo u mjestu Pilica kraj Zvornika. Glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Emanuela Hodžić.
Optuženi su da su kao saizvršioci vršili ubijanje muškaraca bošnjačke nacionalnosti i nanosili im teške tjelesne i duševne povrede radi potpunog ili djelimičnog istrebljenja nacionalne, etničke i vjerske grupe Bošnjaka.
U daljem postupku protiv Golijana bit će neophodno utvrditi da krivicu nije priznao pod pritiskom, te će mu se nakon izvođenja dokaza odrediti kazna. Za ostale optužene u ovom predmetu proces se nastavlja, te bi suđenje trebalo početi najkasnije za 90 dana. Branilac Franca Kosa, Duško Tomić, potvrdio je da prvooptuženi negira genocid, ali ide su pregovori o sklapanju sporazuma o priznanju krivice u toku, no uz moguću promjenu kvalifikacije djela. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas je počelo i suđenje u predmetu protiv Mensura Memića i drugih. Optužnica tereti Mensura Memića, Dževada Salčina, Nedžada Hodžića i Nihada Bojađića za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, a optuženog Senada Hakalovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u mjestu Trusina. Portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, kako je ranije najavilo, izvođenje više desetina svjedoka, među kojima će također biti svjedoka koji svjedočiti iz mjere zaštite, dokazivaće odgovornost ovih optuženih, također bit će priloženo više stotina dokumenata i dokaznog materijala kojim će tužiteljstvo u narednim mjesecima tijekom postupka sudu dokazivati krivnju optuženih u predmetu za ratne zločine u Trusini.
U istom procesu sudi se Zulfikar Ali Špagi, zvanom Zuka, komendantu specijalnog odreda za posebne namjene pri štabu Vrhovne komande Armije Republike Bosne i Hercegovine Zulfikar. Tereti se da nije preduzeo nužne i razumne mjere da počinitelji zločina budu kažnjeni. Prilikom napada koji se dogodio 16. aprila 1993. godine ubijeno je 18 civila hrvatske nacionalnosti, 4 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, dok su 4 civila teško ranjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske razmatralo je na današnjoj sjednici zahtjev kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u zakonu o popisu stanovništva u tom BiH entitetu. Vijeće je utvrdilo da je zahtjev kluba Bošnjaka prihvatljiv. Iz Banja Luke se javlja Maja Bjelajac.
Predsjednik Ustavnog suda Republike Srpske Mirko Zovko najavio je da će sud 7. oktobra imati meritornu odluku o tom predmetu. On je također rekao da sud ne određuje prihvatljivost nekog zahtjeva samo u proceduralnom smislu, već i da li neki zakon ima značaj vitalnog nacionalnog interesa ili ne.
Ovaj put sud je ustanovio da je predmet prihvatljiv i će u meritum.
Predsjednik kluba Bošnjaka Edin Ramić podsjeća da je taj klub podnio zahtjev za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa, prvenstveno zbog toga što smatra da Narodna skupština Republike Srpske nije nadležna za donošenje zakona o popisu, već je to isključivo ingerencija države Bosne i Hercegovine.
Druga stvar, smatramo da tijelo koje treba provesti popis stanovništva nije osigurano na način da popis bude proveden neovisno uvažavajući interese sva tri konstitutivna naroda, nego je omogućeno da sve komisije koje se provode popis budu jednonacionalne, a ujedno Agencija za statistiku Republička koja treba voditi aktivnost ima nacionalnu strukturu koja je daleko od prihvatljive za Bošnjake, zapravo simboličan je, mislim, broj Bošnjaka koji su uopšte zaposleni u toj agenciji. I niz drugih razloga, pitanje definicije mjesta prebivališta i obuhvatanja onih lica koja će biti popisana popisom stanovništva.
Ramić je ocijenio ohrabrujućim da je Ustavni sud Republike Srpske u prvoj fazi postupka prihvatio zahtjev Bošnjaka i izrazio nadu da i sam zakon neće proći na Ustavnom sudu. On je međutim naglasio da je mnogo veći problem od toga činjenica da u Republici Srpskoj ne postoji volja da se zakon o popisu riješi na prema njemu jedini adekvatan način na nivou države Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
U Sarajevu je danas potpisan ugovor o donaciji kojim vlada Njemačke donira 300.000 eura Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Radi se o tehničkoj pomoći koja će poslužiti za efikasniju identifikaciju putem DNK analize, zabilježio Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini do sada je, zahvaljujući radu Međunarodne komisije za nestale osobe i donacijama vlade Njemačke, identificirano više od 15.000 nestalih osoba. Ovi grantovi su omogućili komisiji da održava DNK laboratorijski sustav, koji je jedan od najvećih na svijetu. Katrin Bomberger, generalna direktorica Međunarodne komisije za nestale osobe.
Od 2002. godine njemačka vlada neprekidno podržava rad Međunarodne komisije za nestale. Zahvaljujući tome u Bosni i Hercegovini je napravljen jedan nevjerovatan uspjeh. Od 20.000 ekshumiranih osoba uspjeli smo putem reasocijacije i ponovnog spajanja rastavljenih dijelova tijela doći do 13.000 tačnih identifikacija.
U komisiji također dodaju kako je napravljen ogroman uspjeh u načinu traženja nestalih osoba, posebno u smislu identifikacije koja je točna i pouzdana, dodaje Bomberger.
U ovom trenutku u Bosni i Hercegovini traga se za još od 8 do 10.000 osoba. Rješavajući pitanje nestalih, Bosna i Hercegovina može krenuti ka pomirenju i boljoj budućnosti.
Kristijana Markert, otpravnica poslova veleposlanstva Njemačke u Bosni i Hercegovini.
Ja sam sretna što je od 90. godina Međunarodnoj komisiji za nestale osobe Bosne i Hercegovine pošlo za rukom da riješi 2/3 slučajeva vezanih za problem nestalih osoba.
Međunarodna komisija za nestale osobe prva je uvela uporabu DNK tehnologije u masovnim identifikacijama nestalih osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati 12,5 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Tri djevojke poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bihaća. Vlastimir Golijan izjasnio se da je kriv za genocid. Prihvatljiv zahtjev Kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa u zakonu o popisu stanovništva. U Sarajevu potpisan ugovor o donaciji 300.000 eura Međunarodnoj komisiji za nestale osobe. Tri osobe ubijene, a 30 ranjeno u Bagdadu. Muslimani širom svijeta sutra obilježavaju Bajram. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Izbor sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske morat će da sačeka novi saziv Skupštine Republike Srpske, jer na jučerašnjoj sjednici ni jedan od tri predložena kandidata nije dobio podršku poslanika.
Odgovornost za izbor i ne izbor snosi isključivo SNSD.
U subotu 11. septembra počeće četvrti dani filma Mostar. To je prilika da Mostarci pogledaju filmove s obzirom da taj grad nema kinodvoranu.
Iskreno se nadam da ćemo jedno otvoriti to u kinu i da ćemo omogućiti da građani ovog grada mogu tokom cijele godine pogledati filmove koje gledaju svi ljudi na zemaljskoj kugli. Jedino to nije normalno u ovom našem gradu.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Prošle sedmice počeli su radovi na finskom dijelu gasovoda Sjeverni tok, no susjedne zemlje, prije svega Poljska, podozrive su prema ovom rusko-njemačkom projektu. U međuvremenu Varšava se sprema da gradi terminal za tečni gas u Baltičkom moru kako bi osigurala snabdijevanje. Međutim, Berlin nastoji da onemogući poljski poduhvat, piše u Wall Street Journalu Aleksandar Peterson, ekspert iz Američkog Atlantskog saveza. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
U ovom trenutku poljski potrošači u velikoj meri zavise od ruskog gasa, što Varšavu dovodi u nepovoljnu situaciju s obzirom na večno problematične odnose sa Moskvom. Moglo se očekivati da će njemačka kancelarka Angela Merkel kao deo proklamovane politike poboljšanja odnosa sa Varšavom nastojati da otkloni međusobno nepoverenje unutar Europske unije oko energetske bezbednosti, piše Petersen. No Njemačka očito smatra da neće imati nikakve koristi od toga. Naime, jedan od motiva za učešće Berlina u projektu Severni tok jeste da prodaje deo gasa Poljskoj. Dakle, Poljaci bi opet dobijali ruski gas, samo ovoga puta sa njemačke strane. To znači da je namjera Varšave da gradi terminal za tečni gas direktna konkurencija Severnom toku, koga poljski ministar inostranih poslova Sikorski naziva Molotov-Ribbentrop gasovod. Neposredno pre početka gradnje terminala, Berlin je uložio formalnu žalbu tvrdeći da je to međugranično pitanje i ugrožava ESPO konvenciju, isti sporazum o zaštiti okoline koji su koristili Poljska i ostali njemački susjedi, protiveći se gasovodu Severni tok, što je odložilo njegovu gradnju nekoliko godina. Sada su se uloge izmijenile i Berlin očekuje podršku iz Brisela. Njemačka je krajem avgusta glasala protiv pomoći Europske unije od 80 miliona evra za početak gradnje poljskog terminala za tečni gas. Sada čelnici njemačkih i ruskih kompanija u konzorcijumu Severni tok žestoko lobiraju Briselu, tražeći preispitivanje ekološkog plana, čime bi radovi na ovom projektu bili odloženi najmanje za 2-3 godine. S obzirom da se očekuje završetak gradnje Severnog toka 2012. godine, ovaj konzorcijum bi imao dovoljno vremena da primora poljske potrošače da se snabdevaju gasom iz njegovih izvora.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. U Banja Luci su danas održane konferencije za novinare Demokratske partije i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. O čemu je bilo riječi, čućemo od Milorada Milojevića.
Kandidat Demokratske partije iz izborne jedinice 6 za Narodnu skupštinu Republike Srpske i delegat u Domu naroda državnog parlamenta Slobodan Šaraba istakao je kako za njega nisu obavezujući posljednji stavovi Narodne skupštine koji se protivi usvajanju zakona o popisu stanovništva Bosne i Hercegovine, te da on namjerava da podrži izglasa tog zakona. Usvojeni su zaključci koji su samo politički stav vladajućih partija u Republici Srpskoj, kaže Šaraba.
Zakon o popisu stanovništva treba Republici Srpskoj, zakon o popisu stanovništva treba Bosni i Hercegovini, član 48 nije štetan po interese Republike Srpske jer formiranje vlasti se ne vrši po zakonu o popisu stanovništva nego po nekim drugim zakonima.
Lider Demokratske partije Dragan Čavić optužuje vlast u Republici Srpskoj da fatamorganskim megaprojektima poput izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj pokušava da ostvari izborne poene. Izbor slovenačke firme CPM kao partnera u višemilijonskom poslu nije realan, a šarena laža i da je slovenački premijer Borut Pahor dao podršku u tom poslu, navodi Čavić.
Nije Borut Pahor prilikom posjeta u Banja Luci dao podršku da ovaj posao dobije CPM. Ova firma u ovom trenutku je tužena za izmirenje obaveza plaćanja po dospjelim obavezama sa valutama od 31 do 60 dana u 2009. godini i ima 39 tužbi za neizmirene obaveze. Ova firma treba da dobije posao koji je 50 puta veći nego što ona ima kapital.
U Banja Luci je danas i Socijaldemokratska partija predstavila nosioca liste za Narodnu skupštinu iz izborne jedinice 2 Milutina Pejića i kandidata za poslanika u Narodnoj skupštini Dragomira Mića. Milutin Pejić istakao je kako očekuje da SDP i u Republici Srpskoj postane vodeća lijeva politička opcija.
Očekujemo da ćemo u Republici Srpskoj u sazivu Narodne skupštine imati svoj poslanički klub, 4, 5, 6 ili više poslanika i da ćemo u određenom smislu postati i značajan politički faktor i u Republici Srpskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Izbor sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske moraće da sačeka novi saziv Skupštine tog bosansko-hercegovačkog entiteta, jer na jučerašnjoj sjednici ni jedan od tri predložena kandidata nije dobio podršku poslanika. Opozicija smatra SNSD odgovornim što sudija nije izabran. Više detalja u prilogu Erdoana Katani.
Komisija za izbor i imenovanja Republike Srpske
predložila je Miloša Babića, Dragomira Vukoja i Biljanu Simeunović kao kandidate za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Ovo mjesto je ostalo upražnjeno nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine razriješio dužnosti Krstana Simića. Poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Snježana Jokić o razlozima zbog kojih ova stranka nije bila spremna da podrži ni jednog kandidata kaže:
smatramo da je izbor preuranjen, evo iz svojih razloga. Naime, Krstan Simić, sudija Ustavnog suda, smatra da je nije na pravilan način izvršena njegova smjena i on je podnio tužbu sudu BiH. Da se taj postupak ne završi, smatramo da je preuranjeno da mi biramo novog sudiju Ustavnog suda.
Za neizbor novog člana Ustavnog suda opozicija je optužila SNSD. Šef poslaničkog kluba SDS-a Borislav Bojić:
odgovornost za izbor i neizbor snosi isključivo SNSD.
Šef poslaničkog kluba Partije demokratskog progresa Branislav Borenović:
to je bolja vladajuća SNSD, vjerojatno oni imaju neki unutrašnji problema, ne mogu dogovoriti ko može biti adekvatan branilac interesa. U ovom slučaju SNSD-a u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, to je osnovni razlog što to nije izabrano na sljedećoj sjednici.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine i sa sadašnjih 8 članova radi. Međutim, postoji teoretska mogućnost da se odluke bez jednog člana ne mogu donijeti, kaže nekadašnji predsjednik Ustavnog suda BiH Mirko Zovko.
On nije blokiran, ali teoretski može biti blokiran. Znate, to obično kad su važna pitanja gdje se mogu podijeliti glasovi, važne odluke, tu može doći do blokiranja.
Jednom imenovani sudija ostaje na funkciji do 70. godine, a bez fotelja ostaje samo u slučaju ostavke ili smjene konsenzusom ostalih kolega, kao što se desilo Krstanu Simiću. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U svijetu se danas obilježava Dan pismenosti, a 5. oktobra Međunarodni dan učitelja. Tim povodom u Tuzli su danas predstavljene programske aktivnosti. Tokom septembra bit će upriličene brojne sportske i likovne aktivnosti te kulturno-umjetnički programi. Slušamo Maju Nikolić.
Ovogodišnji Međunarodni dan učitelja u Tuzlanskom kantonu trajaće 20 dana i bit će ispunjen različitim programskim aktivnostima. Na taj način učiteljskom pozivu kao jednom od najstarijih i najodgovornijih želi se dati poseban značaj u narednoj budućnosti, a mjesec rujan proglasiti mjesecom učitelja. Ministrica obrazovanja Tuzlanskog kantona Mirzeta Hadžić-Suljkić:
naš cilj je da se uključi što više nastavnika, da daju što više, da njihove kreativne sposobnosti dođu do izražaja i da ih prezentiramo javnosti.
Tijekom ovog mjeseca sve do 2. listopada programski sadržaj bit će ispunjeni sportskim, likovnim i jezičnim aktivnostima. Za dodjelu priznanja i nagrada za životno djelo ove godine kandidirano je 25 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola Tuzlanskog kantona, dok će za 85 umirovljenih nastavnika i profesora u protekloj godini biti organiziran svečani prijem. Predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja Tuzlanskog kantona Mirzet Pozderović:
da ćemo imati svečani prijem ili ispraćaj penzionera, znači kolektivno na nivou Tuzlanskog kantona 85 penzionera koji su penzionisani iz ustanova osnovnog obrazovanja na području Tuzlanskog kantona.
Središnja svečanost obilježavanja donosi izložbu likovnih ostvarenja nastavnika i profesora, proglašenje pobjednika sportskih igara, dodjelu jubilarnih nagrada i nagrada za životno djelo, kao i nagrada osvojenih na literarnom i likovnom natječaju. Predsjednik Samostalnog sindikata srednjeg odgoja i obrazovanja Atmir Terzić:
prvi put ove godine ćemo organizovati turnir u malom nogometu za prilike 16 ekipa predstavnika gradova, predstavnika univerziteta i predstavnike direktora srednjih i osnovnih škola.
5. listopad, Međunarodni dan učitelja, utemeljen je 1966. godine, a cilj njegovog obilježavanja je podići obrazovanje na razinu visoke društvene važnosti i izvući učitelja iz poluanonimnosti, te mu dati društvenu važnost koju zaslužuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz regije. Građani Srbije su više od mjesec dana suočeni sa nestašicama ulja, mlijeka i šećera. Vlada je hitno intervenisala iz robnih rezervi na posredan način priznajući postojanje monopola u poljoprivredi. Uprkos tome, građane čekaju nove cijene i udar na sve slabiji kućni budžet. Iz Beograda, Radovan Borović.
Nestašice mlijeka i ulja počele su još u avgustu,
Posljednjih dana u trgovinama nema ni šećera. Da su nestašice posljedica monopolske pozicije i poljoprivrednog kartela, priznala je i država, odnosno premijer Mirko Cvetković, intervencijom iz robnih rezervi.
Ne radi se u suštini o nestašicima, već više o jednom psihološkom pritisku, tako bih rekao, sa strane, ali ono što je važno za građane jeste da ulja ima dovoljno, da ne treba da podležu toj psihozi i da će to biti normalizovano bukvalno u roku od dan dva.
O kartelu u prehrambenoj industriji država kao da na jedno oko žmuri, priznaje ministar poljoprivrede Saša Dragin.
Ono što je najbitnije je da prema prijavi i prema odluci antimonopolske komisije sudski organi završe taj spor i da više na tržištu mlijeka Srbije ne postoje monopoli.
Oglasila se i komisija za zaštitu konkurencije priznajući postojanje kartela u prehrambenoj industriji. Ministar poljoprivrede Slobodan Milosavljević posredno to potvrđuje.
Imaju među sobom suprotstavljene stavove. Ne slažu se ni sa onim što radi država vezano za ispuštanje ulja iz Republičke direkcije za robne rezerve, nemaju istu politiku cena, pa to govori da ne uspevaju da se dogovore.
Ko je odgovoran za ovakvu situaciju, vlada ili monopolisti, upitali smo Beograđane.
Ko je odgovoran? Ne zna se ko pije, ko plaće, mi ništa nije jasno. Prosto luda država, šta da vam
kažem? Ne pravi zalike, pravi sprdnju od ove države, pošto je ona sama od sebe napravila sprdnju.
Kao odgovor, vlada planira da reši nestašicu intervencijama iz robnih rezervi. Mnogi smatraju da su nestašice bruka za Srbiju, dok građane čekaju izvesno nove cene. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Reis Ululema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafa Cerić uputio je danas bajramsku čestitku u povodu završetka posta i sutrašnjeg početka Ramazanskog bajrama.
I zato je radostan onaj kojemu je sutra bajram, zato što je pobijedio sebe u borbi za pravo onoga koje treba izdvojiti zekat i sadakatopil. Sa tim mislima svima vam od srca želim sretan bajram, moleći dragog Allaha Đelešanu za vaše zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim zdobom stvoritelju uzvišenom da im bude na pomoći. S osobitim željama bajram čestitam našoj braći u Hrvatskoj, Sloveniji, Sandžaku, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji te bošnjačkoj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu s riječima bajram šerif, mubarek osu.
Iz kulture u subotu 11. septembra počeće četvrti dan filma Mostar. Festival traje 5 dana i bit će prikazano 10 filmova iz regije. Ovo je prilika da Mostarci pogledaju filmove s obzirom da taj grad nema kinodvoranu, informiše Tina Jelin.
Festival čija je ideja bila upravo animirati građane i podsjetiti vlast da je Mostar prije rata imao dva i to najstarija kino u Bosni i Hercegovini, bit će ponovno organiziran u domu Herceg Stjepan Kosača u Mostaru. Slaven Knezović, direktor festivala.
Iskreno se nadam da ćemo jednom otvoriti to u kinu i da ćemo omogućiti da građane ovog grada mogu tokom cijele godine pogledat filmove koje gledaju svi ljudi na zemaljskoj kugli. Jedino to nije normalno u ovom našem gradu.
Festival Dani filma Mostar 2010 bit će svečano otvoren u subotu. Ukupno će biti prikazano 10 filmova, među kojima pobjednik Pulskog festivala. Neka ostane među nama Rajka Grlića. Omnibus, redateljica iz Makedonije, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Žena sa slomljenim srcem Srđana Koljevića. Mostarska publika će moći pogledati prvi film iz produkcije Republike Srpske Saše Hajdukovića te jedini crnogorski uradak Ljubav ožiljci. Utorak i srijedu na programu su filmovi Sevdah Zakarima, Jasmina Durakovića i Jasmina Nedžada Begovića, dok festival završava filmom Cirkus Kolumbija Dani Satanovića.
Distribucija tog filma kreće sa prikazivanjem upravo ovdje u Mostaru.
Za početak festivala, kako dodaje Knezović, s namjerom je odabran 11. septembar, kako bi se odala počast žrtvama na datum koji se u svijetu i kod nas obilježava kao Dan borbe protiv terorizma. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin.
I pred kraj emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukobrat.
Tri djevojke iz Ključa stradalo teškoj saobraćajnoj nesreći kod Bihaća.
Vlastimir Golijan, prvi optuženik koji je priznao učešće u genocidu nad Srebrenčanima. Glavni državni tužilac Milorad Barašin razgovarao sa zvaničnicima Centralne izborne komisije o prevenciji krivičnih djela u toku izborne procedure. Slobodan Šarava pozvao Dušanku Majkić da što prije sazove sjednicu Doma naroda na kojoj će biti usvojen zakon o popisu jer je on, citiram, potreban i Republici Srpskoj i cijeloj BiH. Nadležni organ Ustavnog suda RS-a prihvatio zahtjev kluba Vošnjaka u vezi sa zaštitom vitalnog interesa, a zbog entitetskog zakona o popisu. Hrvatski ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković najavio kako će zvanični Zagreb redefinisati sporazum o međusobnom izvršenju kazni ukoliko BiH nastavi smanjivati kazne izrečene u Hrvatskoj. Američki savezni tužilac podigao optužnicu protiv jednog 29-godišnjeg bivšeg vojnika koji je namjeravao prema vlastnom saznanju ubiti Baracka Obamu i Billa Clintona. Kod nas vrijeme sutra kišno i osjetno hladnije.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želimo producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Budo Vukobrat i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.